Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali. Buat yang baru, perkenalkan nama aku Andin. Melanjutkan tema-tema kita sebelumnya tentang lifestyle gitu ya, healthy lifestyle, sustainable living, dan sebagainya. Hari ini aku mau membahas sesuatu yang sebenarnya kayak kadang-kadang dipikir, kadang-kadang enggak gitu ya. Yang tapi sangat dekat juga dengan kita sehari-hari kayak gitu ya, itu about nutrition and health. Tapi berhubung aku nggak belajar tentang nutrition and health, jadi aku mau mengundang seseorang yang memang dia sedang menekuni dunia nutrition and health, terkhusus fisiologi gitu sih. Sebenarnya aku nggak ngerti istilah-istilahnya ya waktu ngobrol tadi, tapi nanti kita bisa ngobrol langsung sama beliau. Yaitu udah ada suaranya, siapa kira-kira? Oke, jadi perkenalkan Kak Lisa.
Halo.
Kenalan dulu Kak, Kak Lisa sekarang lagi ngapain dan kesibukannya apa dan sebagainya.
Oke, ini lagi main di kamarnya Andin.
Jujur banget ya.
Oke. Perkenalkan, namaku Lisa Nasidkin Alia, biasa dipanggil Lisa. Sekarang lagi belajar bareng Andin nih di Wageningen University and Research. Ngambilnya Master Nutrition and Health dengan spesialisasi Human Physiology and Health Status.
Beda. Kayak panjang banget. Dari namanya tuh kayak oh my god. Langsung mengerucut gitu. Oke, mungkin di bahasa manusiakan gitu ya, Mbak.
Oh, ya itu tadi kan bahasa Jawanya ya. Coba aku jelasin bahasa Inggrisnya.
Iya. Boleh, silakan.
Jadi bahasa Inggrisnya itu, jadi sekarang di sini aku lagi belajar tentang gizi. Dan ternyata di Wahanin itu ada banyak spesialisasi tentang gizi dan kesehatan. Di sini ada banyak teman-teman juga yang mengambil spesialisasi lain. Terus untuk saya sendiri ngambilnya yang tentang perjalanan zat-zat gizi itu dalam tubuh manusia. Ya, nanti misalnya kayak karbohidrat tuh jalannya kemana aja, proses metabolisnya kayak mana, belum lagi protein, lemak, dan lain sebagainya kayak gitu. Dengan health status atau status kesehatan seseorang.
Oke.
Sekalian iklan. Jadi kalau di Wageningen itu kita nutrition and health ada banyak spesialisasi. Ya, misalnya yang pertama ada epidemiology and public health. Itu lebih ke kesehatan dan nutrition secara luas. Jadi lebih ke masyarakat global, bla 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 gitu-gitu. Terus yang kedua itu yang kayak saya human physiology and health status. Lebih ke dilihatnya lebih ke dalam individu manusia itu seperti apa, the role of nutrition. Terus yang ketiga itu molekular. Masih ada lagi sensory science, itu lebih ke penginderaan ya tentang makanan. Sensory science ada apa lagi ya, perkenalannya
itu dulu.
Oke,
nanti sambil ngobrol-ngobrol. Nah, kenapa sebenarnya nutrition and health ini diangkat di tema? Kita nggak mau bahas tentang zat-zat tertentu yang kayak mungkin namanya susah-susah ya, karena nanti bingung. Tapi aku akan berangkat dari sebuah quotes yang sangat sering banget kita dengar mungkin ya, kalau di Instagram dan sebagainya, yaitu you are what you eat gitu ya. Kamu itu adalah apa yang kamu makan gitu. Jadi berangkat dari kata-kata itu, dari quotes itu, di kehidupan kita sehari-hari, kadang satu hal yang kita abaikan itu adalah kebutuhan nutrisi, gitu ya. Karena di dalam healthy lifestyle yang juga mendukung sustainable living, fokus pada nutrition and health itu penting. Karena kita lebih banyak fokus di kerja, tapi kita nggak terlalu memperhatikan apa yang kita makan. Buat apa kita tuh punya banyak duit, kita kerja mati-matian gitu ya, tapi kalau kita nggak memperhatikan nutrition kita sendiri, and then kayak kita juga nggak fokus kayak kesehatan kita, status kesehatan kita gitu. Jadi penting gitu untuk ya, banyak orang lah yang udah mempromosikan diet apa nutrisi dan sebagainya biar kita sehat. Menurut Kak Lisa, sepenting apa sih kita melihat atau memperhatikan nutrisi yang kita makan sehari-hari?
Wow. Oke, jadi gini ya, jadi belajar tentang nutrition itu aku jadi kayak sedikit flashback nih, Din. Kenapa sih aku tertarik belajar nutrition gizi?
Wah, iya benar.
Jadi belajar tentang gizi, tentang makanan itu nggak melulu urusan dapur ya.
Okay.
Jadi dulu sebenarnya ilmu gizi itu dia menyatu dengan ilmu kedokteran, tapi karena dianggap sangat pentingnya itu dia bahkan ini ilmu ini harus berdiri sendiri nih.
Okay.
Dipisahkan dari ilmu-ilmu medik atau kesehatan kayak gitu. Ya karena itu you are what you eat. Terus dari you are what you eat ini kan apa ya, penting banget. Jadi makanan itu ketika masuk dalam tubuh kita, dia nggak cuma mempengaruhi kondisi fisik kita, tapi bahkan kalau mau dilihat lebih lanjut nih, kondisi spiritual kita juga.
Wow. Lebih jeng langsung kayak ada.
Okay, nanti kita bahas.
Berarti.
Juga ya.
Okay. Berarti pertama kita ngomongin tentang nutrisi yang kasat mata dulu aja lah, yang di physical gitu. Okay. Itu gimana?
Yang mempengaruhi kondisi fisik ya jelas ya, apa yang kita makan itu nantinya akan jadi bahan bakar atau ya pokoknya jadi sumber energi kita lah untuk melakukan aktivitas sehari-hari, entah yang mau belajar, mau sekolah, mau kerja. Itu kan benar-benar tergantung apa yang kita makan. Sementara kita tahu di sekeliling kita saat-saat ini sangat banyak sekali pilihan makanan, dan itu semuanya tergantung dengan kita sendiri. Kita bebas memilih kan sebenarnya, mau milih yang alami atau mau milih yang ya udahlah yang cepet aja fast food atau ya udahlah yang ada aja gitu, ya udahlah numpang di teman aja, nggak tahu proses masaknya gimana gitu, nggak tahu kan warung yang kita nggak tahu gimana cara prosesnya dan sebagainya gitu gitu kan. Padahal ya itu tadi untuk mempengaruhi fisik itu makanan mempengaruhi fisik kita itu sebenarnya kalau kita benar-benar memperhatiin ya kita harus benar-benar pintar-pintar milih.
Okay. Dari bahan makanannya.
Dari bahan makanannya. Ini yang fisik ya, dari bahan makanannya apa, cara ngolahnya gimana. Jadi kalau yang dari spiritual, cara ngolahnya gimana?
Jadi kalau di Islam itu enggak cuma halalat tapi thayyiban. Oke.
Iya, itu yang kita suka lupa. Kita cuma cari halalnya doang tapi enggak tahu itu thayyiban atau enggak dia masuk dulu.
Soalnya thayyib enggak pulang-pulang kan. jadi kita suka lupa gitu dia di mana ya kan. Oke, benar-benar.
Iya, terus kan yang paling banyak kita kalau di Indonesia ya, kita kan juga sering lihat dulu sih ada siaran kayak apa sih namanya, reportase yang suka mengulik-ulik.
Oh, yang suaranya dikecil-kecil itu ya. Yang...
Iya sih baru mulai. Maksudnya sebenarnya kita juga apa ya, media sudah ikut berperan serta sih untuk menumbuhkan kesadaran kita bahwa sebenarnya makanan-makanan yang ada di sekeliling kita itu nggak semuanya sehat.
Iya, iya.
Ada ya zaman sekarang banyak lah
generasi micin.
Generasi micin sama now terus apa ya? Misalnya kita makan tempe tapi kita nggak tahu loh kedelai kita tuh ternyata kedelai transgenik gitu-gitu.
GMO gitu ya.
Gitu-gitu. Padahal tempe ya biasa itu kan makanan dari
kelihatannya desa, tapi itu dibuatnya kedelainya itu dengan teknologi.
Iya, impor juga gitu,
iya,
gitu kan.
Iya, impor dari Amerika biasanya.
Terus yang sangat-sangat dekat dengan kita, misalnya kita udah sangat ketergantungan dengan terigu, gorengan, bla 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 gitu. Terus apalagi ya, sapi, daging sapi gitu, banyak yang impor juga sebenarnya.
Iya, biasanya dari New Zealand kalau sapi.
Terus apa namanya? Apa lagi yang dia?
Ya banyak sih sebenarnya.
Iya, banyak banget. Bahkan kita sendiri misalnya kita makan, coba lihat di piring gitu. Dilihat di piring itu sebenarnya berasnya dari mana? Apakah kita panenan sendiri atau impor, kita enggak tahu. Padahal kan yang baik nih, yang baik kalau kita mau, kita pengen memberikan manfaat yang baik untuk tubuh kita sendiri, itu kita harus milih, beneran milih-milih nih. Misalnya kayak beras itu justru yang baik adalah beras yang enggak putih. Beras yang coklat.
Karena dia gilingannya sama si kulit arinya.
Iya.
Oke.
Mungkin kalau iya brown rice, kalau misalnya kita makan kan enaknya yang putih, pulen, bersih gitu kan. Tapi sebenarnya itu udah
hilang
melalui proses penggilingan yang berulang kali, bahkan ditambahkan dengan pemutih gitu-gitu. Justru bagian atau zat gizi yang penting di beras itu udah hilang gitu. Jadi kalau misalnya beras aja masih aja, kalau mau yang bagus itu udahlah beli aja di petani.
Langsung
terus digilingin, minta tolong digilingin sekalian tapi sekali aja.
Okay.
Jadi masih ada coklat-coklatnya, kayak ada bekatul-bekatulnya, tapi itu sangat tinggi vitamin B sama seratnya.
Okay.
Justru vitaminnya masih ada di situ. Terus kemarin nih ada sedikit apa ya temuan juga, kan aku kemarin habis balik ke Indo buat riset tentang pola makan di pada wanita usia subur di daerah pinggiran, enggak juga sih, pokoknya di daerah urban tapi agak pinggir gitu-gitu,
suburban
ya? Iya, dia tentang pola makan pada wanita usia subur antara yang status gizinya normal atau yang berat badannya itu normal dengan yang obesitas. Ini temuannya sedikit lucu sih. Jadi ternyata di Indonesia itu salah satu penyumbang energi terbesar kan nasi ya. Setelah hasil temuan di lapangan itu kan nanti akan kita ukur healthy eating index-nya. Kalau di sini pakai alat ukur healthy eating index kayak gitu, index dari USDA. Nah, itu orang-orang kita itu enggak ada yang makan whole grain. Semuanya adalah refined grains. Even bahkan beras aja, makanan pokok utama kita tuh bukan whole grains, tapi semuanya udah refined grains.
Walaupun ya, bentuknya masih grain ya.
Masih grain, tapi nggak bisa kita hitung sebagai whole grain.
Maksudnya kayak whole grain itu yang benar-benar kalau aku tuh malah yang tak bayangin dari tadi, itu tuh inget kehidupan di desa dengan ibu-ibu yang menumbuk padi zaman dulu, ketak-ketak itu kan yang di Jogja tuh namanya gejok lesung ya kan?
Ada.
Iya kan, namanya gejok lesung. Jadi yang
benar ada lagunya tuh.
Iya, ada irama-irama tertentunya. Jadi aku langsung flashback kayak ternyata makanan-makanan yang lebih sering dibilang deso gitu itu justru kayak lebih bagus buat kita gitu, karena whole grain itu maksudnya sama kulit arinya gitu ya, yang refine
masih
itu
belum
yang
di apa-apain nih kan,
kalau yang refine itu yang masih yang putih banget gitu. Kalau kalian pada beli beras itu, kalaupun beli ya orang biasanya juga udah jadi kan dimakannya jadi dia juga nggak tahu tuh berasnya gimana gitu. Nah itu kayak gitu. Terus berarti nggak ada orang Indonesia, hampir mungkin ada, bener-bener nggak ada ya?
Nggak ada orang terigu, semua tepung-tepungan dari refined semua kan kita nggak ada yang makan utuh.
Iya sih, bener-bener sih. Oke, jadi itu yang, tapi itu kayak sesuatu hal yang tidak pernah kita pertanyakan nggak sih?
Nggak pernah kita pertanyakan, tapi ya setelah dipelajarin, misalnya kayak, oh ya jadi tahu, kira-kira orang Indonesia ternyata dereng.
soalnya kita tuh kalau nggak makan nasi tuh kayak nggak makan gitu nggak sih.
Cuma ya itu tadi sebenarnya pilihan sih, kita bisa memilih untuk mau yang sehat atau enggak, itu kembali ke pilihan kita.
Bener. Tapi nih pertanyaannya gitu ya, kalau misalnya aku setelah mendengarkan podcast ini kemudian aku niat lillahi ta'ala 100% mau makan sehat gitu, gimana caranya gitu kalau di pasar aja nggak menyediakan?
Nah, jadi ya memang kalau mau yang lebih kan effortnya juga harus lebih ya. Tapi bisa sih kita ke petani langsung minta.
Kalau di Jakarta ke petaninya di mana?
Bisa ya. Oke. Iya ya. Aku di desa sih soalnya, jadi kebayang aja.
Ya ini aku mewakili orang-orang yang mungkin bertanya gitu ya seketika.
Oke deh kalau gitu aku besok bikin toko online kan?
Sebenarnya kayaknya udah ada sih toko-toko
banyak sudah
mulai ini ya.
Iya, sudah mulai banyak orang yang apa ya, mulai aware tentang pangan lokal, terus kembali mengkonsumsi makanan-makanan yang benar-benar bagus lah, maksudnya gitu. Enggak sekedar asal kenyang ibaratnya makan kayak gitu.
Oke. Okay.
Itu baru dari segi beras ya, sebenarnya masih banyak banget nutrisi yang apa ya, mungkin terlihat baik yang sering kita makan, tapi sebenarnya nggak baik karena kita nggak tahu prosesnya kayak gimana.
Okay.
Kita tinggal beli aja gitu, apalagi yang hidup di kota, tinggal beli aja di supermarket,
GoFood, GrabFood. Jadi aku penasaran bahwa tadi Kalisa sempat ngomong ada banyak banget makanan di sekitar kita yang kita kira baik, kita kira itu sangat mensupport kegiatan kita sehari-hari, tapi ternyata enggak. Jadi aku sekarang juga bertanya, apakah makanan yang dulu digadang-gadang oleh pemerintah dengan jargon 4 sehat 5 sempurna itu benar-benar akan mensupport kita dengan baik gitu?
Wow. Oke. Tapi sekarang udah enggak ada 4 sehat 5 sempurna ya. Sekarang jadi dari Kementerian Kesehatan itu pola makan kita dianjurkan untuk gizi seimbang.
Oke, ya sempat dengar sih, tapi kayaknya pas saya masuk ke itu karena udah ada lagunya.
Iya, karena dulu kan lebih
benar di iniin banget ya, diiklanin banget waktu SD itu.
Dan karena kita juga nangkepnya masih SD, jadi langsung cek gitu.
Iya, benar. Setuju.
Iya, gizi seimbang. Terus ada
Oh iya, itu yang kayak gambar foto piring terus ada piramid pie chart-nya itu
ada,
ya?
Ada sekat-sekatnya, ibaratnya piring gitu. Kita
kayak slice pizza itu kan?
Ada bagiannya untuk makanan pokok seberapa, sayur buah seberapa porsi, lauk berapa porsi, gitu-gitu kan.
Nah itu apa tuh?
Apa ya?
Perlu googling dulu ya nih gitu.
Enggak, ada porsinya khusus.
Berarti ini PR ya. Buat bisa di googling bagaimana gizi seimbang di dalam piring itu ditentukan kayak gitu.
Iya. Cuma mungkin satu yang bisa di-highlight, jadi kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna itu yang bikin sempurna adalah susu. Nah, sekarang susu itu enggak diwajibkan lagi
ya. Apalagi SKM ya kan, karena itu bukan susu.
Itu dia. Apa namanya? Yang diisi piring gue itu susu bukan sesuatu yang wajib, ibaratnya gitu. Salah satu sumber protein dan lemak, tapi bukan sesuatu yang diwajibkan gitu. Kita bisa mencukupinya dari berbagai macam makanan lain selain susu gitu.
Contohnya
ya dari lauk pauk, terus dari tempe tahu gitu kan, dia cukup untuk menyumbang kalsium,
protein hewani ya.
Terus dari hewannya juga gitu kan. Terus yang tadi ya, aku jadi ingat tentang susu kan kita kemarin lagi
hebohnya
banget kan, ibaratnya kayak seluruh masyarakat Indonesia itu tertipu dengan
iklan susu SKM
yang sudah bertahun-tahun lamanya. Dan bahkan dari BPOM sendiri baru mengeluarkan surat edaran resminya itu kalau nggak salah 22 Maret atau Mei ya, 2018
bahwa SKM itu
tidak
bukan
mengandung susu.
Tapi sebenarnya itu tuh menarik, waktu itu kan memang videonya itu keluar dari Remo TV di YouTube ya, yang itu tuh emang udah lama banget sebenarnya si video itu sampai video dia viral tentang SKM itu. Jadi dia itu udah pernah ngulik bagaimana produksi SKM dan sebagainya, bahwa masyarakat kita itu ditipu oleh itu dan sebagainya. Itu tuh udah lama, tapi baru viralnya tuh baru-baru kemarin. Tapi kalau BPOM baru ngeluarin sekarang itu kan juga dagelan ya.
Iya, dan menurutku ya, aku juga nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu sejarahnya kayak gimana, kenapa baru 2018
ada suratnya.
Ada gitu. Suratnya tahun-tahun sebelumnya kemana aja, aku juga merasa agak berdosa juga sih, ini kemana ya teman-teman ya, aku merasa
industri gede soalnya. Ya kan, itu teman kita waktu di bulan puasa terutama.
Terus apa namanya, lama banget ya kita dibohongi perasaan dari kecil udah
kok sekarang malah jadi pengakuan dosa gitu ya. Iya sih, bener. Tadi udah kita bahas bahwa beras itu tuh salah satu makanan yang kita kira sangat bagus untuk memberi energi, tapi tidak selamanya dia bagus. Yang kedua adalah SKM. Yang ketiga mungkin ada sayur-sayur yang ternyata kita ketipu juga selama ini.
Kalau sayur mungkin cara pengolahannya sih.
Jadi
ini coba aku sedikit ulas tentang makanan-makanan yang ada di sekitar kita yang kita nggak tahu, setahu kita itu baik, tapi ternyata nggak baik. Yang bikin itu nggak baik itu karena memang kita nggak tahu, karena itu kayak gimana ya, rekayasa perusahaan lah, rekayasa pabrik gitu. Jadi kita nggak bisa disalahkan karena salah pilih. Misalnya tentang susu tadi, emang dia iklannya
gitu kok.
Iklannya mencerdaskan lah, iklannya tinggi kalsium, bla bla bla.
Dua gelas setiap hari lah.
Tapi ternyata itu rekayasa ya pabrik lah, ya tau lah kalau udah pabrik itu udah sama dengan profit, dan mereka ya pedulinya cuma dengan uang Anda, bukan dengan kesehatan Anda. Nah, aku ada beberapa contoh makanan yang kita agak ditipu kali ya, istilahnya kayak gitu. Yaitu ada satu SKM tadi, itu kan dulu sebenarnya sejarahnya tuh karena si siapa ya namanya Gil. Salah
itu
satu
dari Frisian Flag buat
itu
dari Belanda, by the way, kita salahkan Belanda aja.
Ada namanya kalau nggak salah Gil Braden atau siapa gitu, junior salah satu pemimpinnya si Frisian Flag gitu kan. Dulu tuh dia mencetuskan untuk sedikit menambahkan gula dan mengurangi sedikit air dalam susu untuk memperlama masa simpannya.
Sebenarnya itu kalau di sini namanya condensed milk.
Iya, condensed milk, tapi lama kelamaan entah kenapa jadi berubah. Sedikitkan susunya, dibanyakin gulanya. Lama-lama enggak ada susunya sama sekali.
Tapi bentuknya masih creamy.
Iya, dan ya masih tetap dengan kemasan yang sama, dengan iklan yang sama kayak gitu.
Susah sih nyari condensed milk di Belanda, walaupun itu yang punya Frisian Flag, perusahaan Belanda.
Ada di sini.
Ada.
Di mana?
Di Jumbo ada jual. Aku kan kemarin bikin martabak itu.
Oh gitu ya. Mungkin harus ke Asian Mart. Terus ya itu salah satunya susu. Ya kita ya enggak bisa nyalain karena sebenarnya itu rahasia perusahaan mereka, yang memang membodohi publik ibaratnya kayak gitu. Membodohi jahat banget ya.
Ya intinya gitulah. Pertama SKM, yang kedua.
Terus ada lagi nih kasusnya keju. Kalau yang suka keju,
wedan.
Yang suka keju itu kemarin sempet ada perusahaan keju, bahkan dia udah skalanya internasional gitu.
Itu yang lapis-lapis itu ya kejunya? Yang udah satu lapis itu ya?
Pokoknya terus? Dia boleh disebut merek?
jangan.
Dia perusahaan yang sudah established bahkan 30 tahunan lebih, gitu, terkenal, merek terkenal, dan ya banyak lah yang acuannya kalau beli keju ya di situ kayak gitu. Ternyata dia menambahkan, dalam proses pembuatannya tuh dia menambahkan sesuatu yang nggak layak disebut makanan, jadi ditambahkan sama pulp, bubur kayu pulp. Yang dia bahan baku pembuatan kertas, tapi ternyata mereka itu dalam prosesnya menambahkan si pulp itu.
Atau jangan-jangan kertas itu bisa di blender dan dimakan?
Aman ya. Ya jangan-jangan nanti penebalan pohon tambahin.
Iya betul-betul.
Iya sampai si produsen keju itu ya akhirnya kan ibaratnya kayak menyalahi aturan kayak gitu kan, akhirnya dituntut
dari food safety.
Itu kan ada di Amerika produsennya, jadi dari FDA atau FDA itu semacam BPOM-nya Amerika gitu kan, akhirnya ditindaklanjuti. Dan tau nggak sanksinya apa? Sanksinya cuma 1 tahun penjara dan denda $100,000. Jadi itu enggak.
Ya di penjara juga siapa ya kan, cuma perwakilan. Tapi perusahaannya kan tetap berjalan ya kan.
Iya, dan itu kan biasanya 30 tahun. Ya Allah, dendanya enggak seimbang banget ya.
Iya. Memang susah. Keju. Ada lagi yang ketiga mungkin setelah keju?
Ada coklat.
Coklat.
Ini di dekat kita. Maksudnya ini di Indonesia sih. Di Indonesia gitu. Tapi bukan coklat batangan gitu ya. Tapi dia
coklat butter,
bubuk coklat.
Bubuk
coklat kemarin. Jadi sebenarnya kalau yang asli itu kan bubuk coklat itu dibikin dari biji kakaonya. Nah, ketangkep nih ada polisi. Ya sebenarnya isunya sudah beredar di masyarakat. Terus akhirnya dari pihak polisi dia melakukan investigasi. Tangkeplah 6 produsen bubuk coklat di daerah Jawa Barat. Dan itu dia bikinnya dari kulit coklat. Kulit
kalau derivatif ya. Kulit manggis.
Manggis ada ekstraknya.
Ini juga
dia bikinnya dari kulit coklat gitu kan, ya itu kan pasti banyak kontaminan karena kan selama proses tumbuhnya dan sebagainya pasti ada apa dia namanya Din, pestisida bla 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 kayak gitu. Nah, terus ketika diinvestigasi kita sulit nuntutnya karena memang bubuk coklatnya itu tulisannya adalah flavor of chocolate. Dia bilangnya, ya saya nggak salah dong, di tulisannya sudah ada, yang ini kan cuma rasanya doang yang coklat.
baik, memang pinter-pinternya produsen ya kan.
Iya, ya maksudnya kita sebagai konsumen juga kalau kita ngambil itu tuh ya kita merasa itu sudah benar tapi sebenarnya salah gitu loh. Gimana ya kayak gitu-gitu.
Ini tiba-tiba jadi punya pertanyaan. Balik lagi ke susu gitu ya. Susu kalau yang lagi dia dietan gitu, itu sebenarnya gimana sih? Apakah dia benar-benar ngefek atau diet bisa diet untuk kurus misalnya atau yang lain-lainnya gitu?
Ya, jadi kalau diet ini, tadi aku nanya diet apa nih? Jadi sebenarnya diet itu sama dengan makan.
Mengatur pola makan sih sebenarnya.
Kalau susu apa namanya?
Khusus-khusus itu.
Lagi-lagi kita ngobrolin tentang makanan fabrikan ya. Itu lebih ke nyari profit, nyari untung gitu-gitu kan. Dengan segala macam kemasannya, dari kemasan iklan maupun kemasan dalamnya juga gitu kan. Ditambahkan bla 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 bla. Tapi kan endingnya kayak gimana gitu. Kalau susu-susu yang untuk diet itu gimana ya bilangnya? Sebenarnya dia itu memang membantu untuk ibaratnya mengganti satu porsi makan kita.
Jadi kan, biar nggak usah makan gitu.
Misalnya kita mau ngurangin berat badan itu kan nggak mungkin instan atau langsung tiba-tiba kurus dalam waktu 2 minggu. Nah, satu lagi nih. Jadi sebenarnya pengurangan berat badan yang sehat itu adalah maksimal 1 kilo selama seminggu.
Kalau di iklan Instagram itu kan ya dalam 3 hari saya turun 3 kilo gitu ya.
Itu enggak sehat. Enggak bisa, itu enggak sehat. Itu aduh gimana ya? Itu
kan kayak gak logis
iya,
ya.
Bisa jadi bahasan lain itu.
Oh iya, nanti berarti ya.
Banyak pencaharnya okay, atau apa lagi. Tapi setidaknya kalau konsep susunya itu sebenarnya dia hanya menggantikan, oke kita makan 3 kali sehari, dengan adanya susu diet itu sama dengan oke lah yang sekali makannya diganti dengan susu aja gitu. Ya, gitu. Membantu sedikit mengurangi jumlah asupan yang masuk kayak gitu.
Jumlah karbohidrat terutama ya guys. Ya,
terus sama bahasa iklannya yang kita apa ya, sugestif banget kan, jadi yakin jadi ini. Oh, jadi
soalnya banyak yang di iklan gitu. Juga ini sih, banyak yang di iklan juga emang itu sih sangat mempengaruhi sih. Tapi kenapa yang di iklan itu rata-rata mbak-mbak ya, nggak ada cowoknya gitu?
Kalau di IG ada cowok kan?
Oke. Aku nggak pernah lihat. Oke. Okay, jadi itu pengetahuan baru buat saya ya.
Iya, okay, bisa kita bahas lagi tentang diet-dietan. Soalnya ada yang bahan obat apa? Yang berbahan dasar obat pencahar juga sih.
Oke, okay, berarti itu nanti kayaknya panjang ya. Jadi udah ngomongin tentang nasi, udah ngomongin tentang hal-hal bla bla bla.
Oh, itu tadi kan maksudnya
itu yang fisik.
Yang belum, yang fisik, habis fisik makanan yang kita nggak tahu kalau kita dibodohin.
Oke. Okay.
Ada lagi yang kedua itu adalah makanan yang sebenarnya kita tahu dan keterangannya sudah terpapang nyata, tapi yang salah adalah proses pengolahannya atau dari kitanya sendiri tuh.
Apa tuh contohnya?
Misalnya yang paling dekat sama kita adalah kita bikin jus buah, jus sayur.
Smoothies ala-ala Instagramable itu.
Ya. Yang ngapain sih dibikin kayak gitu?
Loh, tanya aku. Aku sebenarnya suka juga sih. Jadi aku merasa bahwa kalau aku gini ya, kadang-kadang punya ide gitu kan. Kayaknya kalau harus masak, nungguin lama itu kan ribet gitu ya kan. Jadi ya udah beli sayur semua potong, masukin ke blender, tuh udah jadi bisa diminum gitu. Kayaknya soalnya di Instagram sama YouTube ngajarinnya gitu, Kak.
Oh iya.
Jadi aku jadi deg-degan gitu.
Ngapain dibuatnya gitu.
Jadi gimana
gitu. Dulu pernah dia ini sama dokter Ongko namanya.
Okay.
Keren banget tuh. Sebenarnya kita tuh sudah dibekali blender alamnya.
Di dalam tubuh kita gitu.
Blender alamnya oleh Tuhan ya. Pokoknya ya intinya kalau yang jus itu karena biasanya ada tambahan gula itu nggak bagus. Itu
kan bagus,
menambah kalori, menambah jadi apa ya ibaratnya buah sendiri kan sebenarnya sudah gula alaminya gitu-gitu. Terus maksudnya dari buah yang manis itu kalau kita bikin jus pasti nggak mau sengaja lah ditambahkan gula gitu atau kita beli
madu.
Gitu.
Tapi aku biasanya nggak ada tambahan-tambahan sih.
Ya oke, okay. Berarti masalah gula kamu agak aman. Masih ada masalah lain. Yang kedua,
ada tenang.
Biasanya kalau ya ini kita ngomongin yang dijual-dijual kan? Biasanya setelah di jus itu disaring.
Iya. Karena kan ribet ya kan, kadang-kadang kalau terlalu
kasar,
banyak ya kayak bubur.
Palingnya pakai behel kan,
ini aduh nyangkut ya kan, hijau-hijau nanti pas lagi ngomong.
Jadi buah dan sayur itu kan yang kita mau ambil selain vitamin dan mineralnya
seratnya.
Adalah seratnya. Tapi ketika disaring itu ya otomatis kita kehilangan, maksudnya dari yang sebaiknya kita dapatkan, tapi ternyata nggak jadi kita dapetin gara-gara proses penyaringan.
Oke.
Jadi ada gula, ada kehilangan serat sama tadi. Yang ketiga itu sebenarnya proses pencernaan kita kan dimulai dari mulut, dari dikunyah sampai nanti ada tahap selanjutnya ketika masuk ke lambung, ketika masuk ke usus kayak gitu-gitu kan. Nah itu dengan di jus otomatis ya udah kita nggak ada proses munya, jadi ibaratnya
nggak kena si enzimnya yang ada di mulut itu.
Dia kita punya amilase yang fungsinya itu adalah melumeri atau membalut setiap zat-zat makanan yang kita makan. Jadi kenapa kita mengunyahnya harus banyak, itu kan biar partikel-partikel makanannya semakin lebih kecil. Kalau dia semakin kecil berarti kan si amilase ini juga lebih banyak ya, melumeri lebih banyak partikel-partikel itu. Nanti dia akan mempermudah ketika dikunyah, ketika ditelan, mempermudah proses pencernaan selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita jus ya udah cuma lewat doang langsung glek gitu kan. Jadi si amilasenya nggak keluar, nggak jadi amilase kita nggak bekerja.
Oke.
Okay. Langsung jadi makanan yang seharusnya sudah tercerna, sudah terlapisi amilase itu skip itu tadi. Dua gitu. Kerugian yang kita yang kita lewatkan ibaratnya.
Oke.
Itu jadi ada 3 macam tadi.
Tapi tetap masih nggak apa-apa kan, ini kayak masih nyari pembelaan ya.
Loh, nggak apa-apa kan, semuanya tergantung pilihan. Kamu mau fisiknya bagus
okay. Jadi lebih baik gimana tuh soalnya di benar-benar digigit mentah.
Iya, bagusnya ya kita sebenarnya bisa melihat teman-teman di sini ya, makanya salad itu kan semuanya lebih ke raw food ya.
Iya, benar-benar.
Masih raw, masih kayak gitu-gitu. Bahkan di sini tuh orang makan wortel makan seledri aja langsung krus
ya, semuanya gitu. Tapi karena kalau di sini makan sayuran tuh enggak takut pestisida sih, itu masalahnya. Kalau di Indonesia bentuknya aja udah layu gitu kadang-kadang ya kan.
Iya.
Jadi belum tapi berarti ini pembelaan nih ya kan. Kalau menurutku kalau di Indonesia misalnya kita enggak nemu sayuran yang fresh, apalagi yang belinya enggak di pasar tradisional, itu kan lebih kayak kadang-kadang lebih enggak fresh ya dia. Itu tuh ya enggak apa-apa lah. Pelan-pelan gitu.
Ya, pelan-pelan boleh
gitu. Soalnya sebenarnya kalaupun direbus itu juga sama aja mengurangi ya kan.
Yang paling bagus emang raw tadi sih.
Iya, oke.
Kembali ke pilihan kita kan. Iya. Jadi pengen vegetarian tapi habis itu makan dagingnya. Kenapa ya? Karena sapi juga makan rumput.
Benar. Oke. Okay. Ada lagi enggak selain
Ada banyak sebenarnya. Kayak saus tomat.
Nah, itu mah lebih kayak investigasi lagi nanti.
Ya, maksudnya
itu juga termasuk berarti ya salah satu yang
maksudnya kan saus tomat juga dekat dengan kita kan. Saya beli apa? Beli apa gitu.
Semuanya hampir ada ya, makan mie ayam, bakso, apa semuanya. Kalau gitu kayaknya kalau misalnya kita fokus pada masalahnya ini kayaknya banyak banget gitu ya. Nah, kira-kira nih solusinya gitu atau alternatif yang bisa ditawarkan selain raw food itu apa gitu. Tadi kan pertama udah ngomongin kalau misalnya beli ke petani langsung gitu kan. Kalau misalnya memang available gitu ya. Yang kedua adalah tadi jangan di jus atau makannya langsung raw gitu. Nah, yang ketiga mungkin ada
ya, kita emang harus apa ya, kembali ke alam pada akhirnya.
Jadi lebih ke ya gimana ya, gak less ya. Processed food gitu.
Ya, itu dia. Dan itu sangat ibaratnya apa ya, sebenarnya belajar di sini itu apa kayak semacam aku, kalau aku sendiri ya, belajar di sini tuh kayak kemudian terpampang nyata ya, tuh lihat temenmu makannya kayak gitu, dia nggak kurang loh ibaratnya, maksudnya dia kalau mau beli apapun juga bisa gitu, tapi dia tetap memilih untuk makan yang sehat gitu,
functional food,
lebih ke functional food kayak gitu. Jadi lebih ke pada akhirnya kalau mau yang bagus untuk fisik kita juga untuk
nutrisi spiritual, yang lainnya spiritual kita, otak apa
ya, kita kan harus kembali ke alam, kembali ke nenek-nenek kita zaman dulu untuk lebih memproses makanan yang langsung. Maksudnya
less process ya,
produksi sendiri, less process makan itu. Kalau aku apa ya, kayak misalnya aku merangkum dari sekian banyak aku belajar, terus lihat sekeliling kayak gitu. Menurutku ya the way of life yang baik kalau mau ngomongin nutrisi untuk tubuh ya kayak gitu sih.
Oke. Jadi kayaknya terus, salah satunya juga yang mungkin bisa jadi tips adalah misalnya teman-teman nih suka pakai seledri atau pakai itu apa namanya, daun bawang, itu tuh kita bisa tanam gitu, jadi nanti dia bisa muncul lagi gitu, lebih sustainable juga, hemat, dia fresh, bisa langsung dipotong di atas dapur kita ya kan, terus atau mint atau hal-hal lain sebagainya tuh, bayam juga itu bisa jadi indoor plant soalnya kan,
apalagi sekarang lagi musimnya juga kan,
urban planting, urban garden.
Jadi sebisa mungkin kita kayak bikin kitchen garden di rumah kita sendiri.
Lucu ya, langsung bayangin loh ini aku. bikin garden dulu ya. Sebagai anak lulusan kampus pertanian ini harus dibuktikan.
Karena, iya. Kalau pengen musim ya, makanan itu sangat-sangat utama bagi tubuh. Tadi yang belum kita singgung adalah spiritual.
Iya, benar. Gimana tuh?
Kalau kita ngomongin cewek juga nih, maksudnya ibu-ibu kan ya, meskipun apa din kemarin kita belajar ya, kemarin belajar mubadalah, maksudnya kesalingan antara laki-laki perempuan,
hubungan
suami
dan istri ya. Bahwa yang masak itu nggak selalu istri,
nggak selalu istri ya, yang kerja juga nggak selalu suami gitu. Cuma gimana ya, kadang sebagai perempuan kita juga bukan masalah gimana tapi yang ngerasa ya Allah ini aku
tanggung jawab
untuk menyediakan makan yang baik untuk
keluarga
makanan yang berkah kayak gitu juga kan. Jadi kembalikan ke alam sih. Jadi jangan lupa calon-calon ibu bahwa berkahnya
makanan satu keluarga
itu tergantung apa yang mengepul di dapur.
Jangan merasa terbebani ya, Jin. Jadi ini kalau aku mau membela nih, jangan cuma ibu-ibu doang ya, bapak-bapak juga nih.
Ya, karena pokoknya di keluarga kita lah.
Ya, karena nggak cuman yang diproses di dapur, tapi bagaimana cara mendapatkan rezekinya juga itu ya, salah satu.
Nggak cuma apa yang kita makan, di mana memperolehnya, gimana prosesnya juga, dari mana
sumbernya.
Rezekinya, gitu-gitu. Yeah. Jadi pokoknya harus pintar-pintar milih, nggak cuma milih makanan, milih suami juga.
Waduh, oh jadi akarnya sampai ke sana ya?
Lo kan harus tahu, maksudnya harus sepakat dulu. Oh, iya, lo sumber keberkahan rumah tangga nanti anak-anak kita mau mau yang cerdas atau mau yang apa mau yang kayak gimana juga kita harus sepakat dulu gimana nih.
Kok jadi kemana-mana sih? Gak tahu panjang mati. Kalau itu, tapi aku setuju sih bahwa kadang-kadang itu yang kita lupakan gitu ya. Kayak kita cuma fokus pada physically doang, tapi kita nggak mikir nih dari mana ini asalnya. Gini, salah satu hal yang aku pelajarin selama kuliah di sini, aku tuh ngeliat teman-teman di sini tuh banyak banget yang kayak, kok kalian nggak makan ini, nggak makan itu? Ah nggak ah, kalau misalnya aku makan jeruk itu tuh dia diimpor dari Itali katakanlah. Diimpor itu tuh butuh banyak banget usaha, tenaga, karbon emisi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi mereka itu benar-benar memikirkan dari mana sih makanan itu berasal
mereka
gitu.
Memilih yang benar-benar lokal sini.
Iya, yang dia yakin bahwa dia bisa tahu nih ini food ini bagus apa enggak gitu. Sedangkan kalau aku kayaknya hampir nggak pernah mikir sih dulu nggak mikir. Sekarang mikir walaupun belum melaksanakan ya kan. Tapi nggak tahu.
Kita nggak tahu ini dari mana dimananya. Tapi ada kerdusnya.
Ada kan. Ada tulisannya dia dari mana gitu. Oke. Okay. Apalagi
nyangkut, iya sih. Balik lagi ke perempuan. Kalau nyangkut apa yang dibicarain sama tadi debat calon presiden tadi yang tentang stunting, itu juga sih kayak ya sebagai ibu tuh kita yang paling tanggung jawab juga sih.
Oke. Okay. Karena stunting itu tidak diselesaikan setelah dia stunting, tapi di prevent dengan cara
satu, sebenarnya yang perlu di kasih intervensi adalah remaja usia subur.
Oke. Okay. Dari benar-benar SMP,
wanita,
SMA.
Wanita. Iya, yeah, okay. Karena kan sebenarnya stunting itu proses yang sangat lama dan itu tuh bukan terjadi setelah apa ya?
Setelah
lahir gitu enggak, tapi sebenarnya yang sangat mempengaruhi adalah 1000 hari pertama kehidupannya dia. 1000 hari pertama kehidupan itu dihitung dari
hari ke-0.
Enggak juga.
Sebelumnya semenjak, lagi.
Sebelum hamil malah.
Jadi kayak dia buat mau nikah sebulan lagi harus dari sekarang nih bikinnya.
Iya, jadi 1000 hari pertama kehidupan kan hitungannya 3 tahun ya. 3 tahun itu dihitungnya misalnya ke belakang itu anak umur usia 2 tahun dari lahir sampai 2 tahun itu kan udah 2 tahun nih. Terus sama 9 bulan selama kehamilan. Nah, 3 bulannya itu ibaratnya dihitungnya semenjak persiapan kehamilan.
Oke, program
ya, gitu. Jadi yang sudah punya rencana menikah atau rencana hamil itu sebaiknya mempersiapkan diri paling enggak 6 bulan lah, pola makannya dibagusin, di apa
Bapak-bapak berlaku isinya. Juga enggak gitu?
Iya, berlaku dong.
Oke, berarti aku cuma, luruskan lagi.
Iya, cuma kan pada akhirnya yang diambil sehari-hari
ya, lebih banyaknya
hamil kan si ibunya
karena dia numpang makannya di situ gitu ya.
Dan pertumbuhan belum pertumbuhan sih, pembentukan organ-organ vital kan dimulainya justru dari kehamilan dari minggu pertama sampai minggu ke-7 itu fase kritis pertama tuh. Minggu ke-7 itu berapa bulan ya?
Trimester pertama gitu kalau kata-kata ibu-ibu zaman now gitu ya.
Ya belum sampai.
Belum nyampe
ya,
itu 2,5
7 minggu kan masih kayak 2 bulanan gitu. Sementara orang-orang di kita itu justru kadang nggak nyadar kalau hamil malahan jadi hello gimana nih di fase-fase kritis malah kita nggak nyadar kalau hamil
Jadi makanya kayak benar-benar harus conscious
ya hamil
sadar
nikah di program
ya kalau itu di program kalau nggak kan nggak punya duit ya kan buat bayar catering
jadi semuanya
harus conscious. Jadi ini tentang niat, tentang kesadaran diri, bagaimana kita akan mau memilih kehidupan yang sebelah mana gitu ya, pet hidupnya yang sebelah mana gitu. Dan balik lagi ke tadi bahwa you are what you eat, Jadi sadar bahwa apa yang kita makan itu akan mempengaruhi segala jenis fisik dan spiritual kita. Jadi ya makanya itu perlu dipikirkan gitu kan Kak. Mungkin ada lagi karena ini udah lumayan panjang ya.
Wow.
Jadi apalagi nih kira-kira terakhirnya gitu.
Udah di closing sama ini.
Dikit doang.
Iya. Oke, jadi kalau bisa kasih statement closing statement ya. Kembali lagi bahwa kita harus benar-benar menyadari siapa yang semua yang harus kita lakukan. Oh, makan aku pengen sehat, jadi aku harus milih makanan yang sehat. Nanti dengan kesehatan aku bisa bekerja, bisa belajar, bisa apapun yang bisa lebih bermanfaat, gak cuma buat diriku sendiri tapi juga buat orang yang lebih banyak. Jadi lebih ke self awareness-nya sendiri untuk gimana memilih yang baik untuk dimasukkan ke tubuh kita kayak gitu.
Okay. Terus
ya in the end you are what you eat. Kalau aku boleh pesen sih, jangan ini sih apa ya, jangan banyak-banyak memasukkan processed food atau fabricant food ke dalam tubuh kita.
Oke. Okay. Diimbangin lah.
Iya. Kalau nggak bisa benar-benar lepas, nggak bisa kayak gitu, ya susah sih kita benar-benar lepas dari
susah.
Dari fabricant food kayak gitu. Ya kita harus imbangin dan ada banyak cara buat detox. Air putih. Istirahat cukup.
Iya, tidur sebelum jam 12 gitu.
Tidur harus 8 jam sehari
dan lain sebagainya.
Yeah.
Oke, kalau gitu karena udah panjang, terima kasih Kak Lisa untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Tadi beberapa kali udah sempat di-highlight sih. Jadi semoga obrolan kali ini bermanfaat. Intinya kayak sehat doang, maksudnya sehat itu ada banyak yang harus dipikirkan selain hanya tentang makanan dan olahraga. Sekian dulu dari aku dan Kak Lisa. Sampai jumpa ke podcast berikutnya. Dadah.
Dadah.